Podél hranice tvořené Dunajem stále zuří první markomanská válka. Armáda je vyčerpaná, jelikož s nepřátelskými kmeny Kvádů a Jazygů na druhém břehu řeky svádí jednu bitvu po druhé. Uprostřed všech těchto nesnází si císař vede osobní zápisky o uplatňování stoické filozofie. Na chvíli přestává psát a dívá se na dřevěný panel s portrétem své matky Lucily. Když zvolna přemítá o zásadách, které mu vštěpila o půl století dříve, nemůže se mu do mysli nevkrást tato otázka. Jak jen se má člověk naučit zakázat si byť jen myšlenku na špatný skutek? Domící Lucile, která byla známá také jako Domícia Calvila, se její první dítě Marcus Annius Verus, budoucí římský císař Marcus Aurelius, narodil 26. dubna 121. Bratra Marcus neměl a jeho jediná sestra Annia Cornificia Faustina přišla na svět o rok později. Obě děti se narodily do bohaté patricijské rodiny, která měla úzké vazby na tehdejšího císaře Hadriána. Později měl Marcus příležitost studovat u některých předních římských rétorů a filozofů, ale jeho první učitelkou byla samotná Lucila. Ti dva k sobě měli opravdu blízko. Dlouho předtím, než Marcus zahájil formální vzdělání, v něm matka zasela semínka náklonnosti k řecké literatuře a filozofii. Naučila ho také, aby věnoval velkou pozornost svým myšlenkám a aby se díval hluboko do svého nitra a zkoumal své pohnutky a hodnoty. Nestačí, když člověk jedná dobře navenek. Skutečným životním cílem je být dobrý uvnitř. Zahleď se do svého vnitra. Je tam pramen dobra, který bude stále tryskat, dokud se k němu budeš prokopávat. Důraz, který Lucila v raném dětství svého syna kladla na morální sebezpytování, přinášel Markovi ovoce po celý život, zejména ale o několik desítek let později, když začal psát hovory k sobě. Maminečko moje, oslovuje ji Markus něžně ve svých dopisech, ale ve skutečnosti se Lucila jakožto jedna z nejbohatších a nejmocnějších Římanek musela těšit značnému respektu. Po rodičích zdědila rozsáhlá jíloviště a velkou cihelnu na březích Tibery, kde se vyráběly cihly pro výstavbu Kolosea, Panteonu a Trajánovy tržnice. Archeologové odkryli mnoho cihel, na kterých bylo vyraženo její jméno. Zdá se tedy, že Markova maminečka patřila k předním magnátům římského stavebního odvětví na počátku 2. století našeho letopočtu. Markus obdivoval její výjimečnou štědrost, dnes bychom ji označili za filantropku, a později vyjádřil vděčnost za to, že díky ní měl zdroje na výpomoc těm, kterým se nedostávalo peněz nebo potřebovali jinou formu podpory. Markus vyrůstal v okruhu přátel své matky, kam patřili i někteří přední intelektuálové římského impéria. Lucila přirozeně tíhla k helenofilii. Její rodina konec konců odvozovala svůj původ od legendárního krále Lalemnia, který na Salentinském polostrově v Itálii založil významné město Lupie, dnešní Lecce, kde se v dávné minulosti usadili řečtí kolonisté. Tamní region si dodneška uchovává silné kulturní vazby na Řecko. V Lucilijných žilách proudil římský helénismus a vědělo se o ní, že výjimečně dobře ovládá řečtinu. Schopnost plynule hovořit řecky se dostala do módy o půl století dříve, na sklonku Neronovy vlády, kdy Řím zažil renesanci zájmu o řeckou kulturu. Toto hnutí později vešlo ve známost jako druhá sofistika. Sofisté byli řečtí rétoři, kteří se svými studenty diskutovali o literatuře, ale navíc o sobě tvrdili, že jim udělují morální ponaučení o ctnosti. Tak vzniklo slovo sofistikovanost, jež popisovalo vlastnost, kterou si rodiče mladých římských aristokratů přáli, aby si jejich synové osvojili od zahraničních intelektuálů. Ačkoliv řecky vedle své mateřštiny hovořila většina bohatých Římanů té doby, bylo evidentní, že Lucila tuto řeč ovládá na vskutku nevšední úrovni. Marcus Cornelius Fronto, přední latinský rétor oné éry, psal v řečtině dopisy adresované matce Cézarově a poněkud podlézavě žádal Marka, aby mu jeden z těchto listů opravil. Troufl jsem si napsat tvé matce dopis v řečtině a přikládám jej k tomuto psaní. Přečti si jej laskavě jako první, jelikož tvá řečtina je svěžejší než ta má, a pokud v něm odhalíš jakýkoliv barbarismus, oprav jej a výsledek předej své matce. Nerad bych, aby na mne pohlížela jako na burana. Marcus měl k osobnostem druhé sofistiky blízko prostřednictvím rodiny své matky. Lucius Catilius Severus, její adoptivní dědeček z matčiny strany, vojenský veterán a ostřílený římský státník, který se těšil přízní císaře, byl významným podporovatelem sofistů. Catilius si také velmi zakládal na vzdělání svých potomků. Právě díky jeho štědrosti se Markovi doma dostalo vzdělání od těch nejlepších soukromých učitelů, takže se obešel bez veřejných přednášek. Nejvýznačnějším představitelem tohoto okruhu byl ctěný řecký rétor Herodes Atticus, který byl vychován v domácnosti Markova praděda. Lucila tedy vyrostla v blízkosti přední osobnosti druhé sofistiky, na jejíž počest jiný rétor jednou zvolal. O Herode, my sofisté nevydáme za více než drobnou část tebe. Marcus celoživotně choval verbální zdatnost Heroda Attica i jiných řeckých rétorů ve velké úctě. Jako aspirující rétor se s nimi nutně musel srovnávat, ale později řekl, že je vděčný za to, že se jimi nenechal uhranout. Lucila byla také dobrou přítelkyní Marka Cornelia Frontona, Herodova latinského protějšku. Fronto se ve své korespondenci na Lucilu odkazuje jako na blízkou přítelkyni své mladé ženy Grácie, která evidentně byla Lucilinou chráněnkyní. Obě ženy spolu pravděpodobně četly řeckou literaturu. Skutečnost, že Fronto jakožto jeden z nejuznávanějších pedagogů impéria považoval Markovu matku za mentorku své manželky, svědčí o Lucilině výjimečnosti. Lucila ve své domácnosti živila intelektuální atmosféru a podněcovala svého syna a možná i svou dceru, aby se družili s umělci a mysliteli, kteří budou po zbytek života utvářet jejich charakter. Markův stručný náčrt Luciliny povahy se o tom nezmiňuje, ale jeho matka se vyznačovala ještě další pozoruhodnou cností – přirozenou láskou k bližnímu. Marcus musel souhlasit s Frontonem, který prohlásil, že ti z nás, které zveme patricií, jsou v tomto ohledu vybavení poněkud nedostatečně. Může se jevit, že bohatí římští otrokáři a halasní diváci přihlížející gladiátorským zápasům byli k lidskému utrpení lhostejní. Vždy se však najdou lidé, kteří se od svých současníků liší. Řecké slovo filostorgia, které Marcus a Fronto pro tyto lidi používali, normálně znamená vzájemnou náklonnost mezi členy rodiny a je ústředním pojmem stoické etiky. Filostorgia se někdy překládá jako přirozená náklonnost či rodičovská láska, ale nejlépe si ji můžeme přiblížit pomocí křesťanského konceptu bratrské lásky. Pavel tyto dva výrazy v Novém zákoně propojuje. Milujte se navzájem bratrskou láskou, Philadelphia, v úctě dávejte přednost jeden druhému, Philostorgoi. Stoikové se domnívali, že takovou přirozenou náklonnost by člověk měl pociťovat ke každému, jelikož moudrost nám velí vnímat veškeré racionální bytosti jako své bratry a sestry.